«Ночная свобода». До завтра засталася одна година.
Добрый вечер. На хвалях «Ночной свободы» с вами Алексей Знаткевич. Сегодня большая частка нашего эфира будет присвящена изменам официального белорусского правопису. Свои погляды выкажут керовник Института мовознавства Александр Лукашанец, мовознавца Петро Садовский, а гостем нашего эфира будет мовознавца Змитер Саука. До речи, поводле пропонованных изменов, слово «президент» будет писаться с великой литеры. Мы запытались у людей на Менских улицах, какие еще слова треба писать с великой литеры.
Мама, тата и слово «батьки».
Родима, батькошина.
Вы так само почуете меркование баков у конфликте вокруг правопису белорусской интернет-энциклопедии «Википедия». У летнем альбоме Винцес Мудров расскажет про байкеров 70-х годов минулого стагодзя, а у ночной читанцы прогучить проза Вольги Гапеевой. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы коротко расскажам пра асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. За імі сочыць Кастусь Бандарук. Кастусь, добрый вечар. Што самага важнага сёння адбылося?
Добрый вечар. Пачну з беларускіх паведамленняў. Сёння адбылося высяленне Саюзу беларускіх пісьменнікаў з дому літаратара, які цяпер належыць галоўнаму гаспадарчаму ўпраўленню адміністрацыі прэзідэнта. У другой палове дня на плошчы перамогі ў Менску міліца затрымала 6 маладых людзей. Яны стаялі каля вечнага агню з плакатам «Далоў фашыстоўскі рэжым». Лідар аб'яднаных дэмакратычных сілаў Александр Мілінкевіч вылучаны на атрыманне прэміі імя Андрэя Сахарава за свабоду думкі. Адвакат Ігар Рынкевіч накіраваў маскоўскі суд Менску за ўвагі да пратаколу працэсу над экс-кандыдатам на пасаду прэзідэнта Александрам Казуліным. З міжнародных падзеяў адзначу, што Ізраіль адрынуў сёння заклік генеральнага сакратара ААН Кофі Анана да зняцця марской і паветранай блакады Лібану. Іранскія і кітайскія дыпламаты абмеркавалі ў Пекіне ядзерную праграму Тэгарану. Яны лічаць, што праблема павінна быць развязаная шляхам перамоваў. Ахвярамі тэрактаў у Іраку сёння сталі як мінімум 66 чалавек, найболей ахвяраў у Багдадзе. У Санкт-Петербургу адбылося пахаванне 6 з 10 сяброў экіпажу самалёту Ту-154, які 22 жніўня разбіўся над тэрыторыяй Украіны. 55 узбецкіх уцякачоў, якія летась атрымалі палітычны прытулак у США, выказалі гатоўнасць вяртацца дамоў.
На хвалях ночной свободы Шаде спевая песню «Smooth Operator». Менавіта гэтую песню попросил поставить наш сегодняшний гость, мовазнаўца Змітер Саука. И он теперь с нами на сувязі з Менску, и мы пагутарым про планаваныя змены в официальном белорусском правопісе и не только. Спадар Саука, добрый вечер.
Добрый вечер.
Калі не сакрэт, вось гэтая песня, что только что гучала, гэта ваша улюбёная?
По-першае, на мяне моя сапраўды улюбёная, по-другое, яна мая я б сказав би, непосреднае дачыненне да тэмы сённяшняй гутаркі, таму што перакладаецца яна прыкладна так: мяккі або лагодны маніпулятар. Ведаеце, мы апынаемся ў руках лагодных маніпулятараў, якія, ну, спачатку літару зменяць, потым слова, потым правілы зменяць, потым забараняюць тыя ж правілы, забараняюць мову і знішчаюць культуру народа. Гэта песня пра тых, у руках чыіх мы не павінны апынуцца.
Я толькі патлумачу яшчэ, можа быць, з тым, хто не чуў пачатак нашай перадачы, што сёння мы асноўную частку сённяшняй начной свабоды прысвяцім менавіта новым правілам правапісу і пунктуацыі беларускай мовы. Аляксандр Лукашэнка даручыў Міністэрству адукацыі цягам першай паловы верасня пакласці яму на стол вось гэты законапраект аб новых правілах правапісу і пунктуацыі. Такім чынам, я разумею, што вы, спадар Саўка, гэты праект ацэньваеце негатыўна, бо яго ўжо часткова агучылі, што там будзе, якія там будуць змены. Так?
Бачыце, я не магу так цвердзіць, што мяне не задавальняе гэты праект. Ведаеце, вось чаму. З аднаго боку, спадар Лукашанец, дырэктар Інстытута мовазнаўства, сказаў, што гэты праект ўжо даўна абмяркоўваўся, і гэта той самы праект, які пачалі распрацоўваць з канца 90-х гадоў група Падлужны, Міхневіч, Шуба, Яўневіч, Цесевіч. Аднак у вчорашнім інтэрв'ю газеце «Комсомольская правда» спадар Іўченка, які, аказваецца, таксама мае дачыненне да гэтай рэформы ці гэтых зменаў, хоць ён не фігуруе ні ў якім даступным мне дакуменце, прызнаюся, выказаў тры пункты, агучыў дакладней, вельмі цьмяна, прызнаюся, тры пункты новых зменаў. Я разгарнуў праект, які падрыхтавала група Падлужнага і на які спасылаецца Лукашанец, 2004 год, і аказалася, што тры з названых пунктаў Іўченкавым не адпавядаюць, два з іх не адпавядаюць таму, што прапанавала якраз гэтая камісія ці група на чале з Падлужным. Такім чынам, відавочная супярэчнасць. З аднаго боку, Лукашанец цвердзіць, што гэта той же самы праект, які ўжо прайшоў абмеркаванне, атрымаў апрабату у вышэйшых навучальных установах. З іншага боку, Іўченка агучвае моманты абсалютна супярэчныя таму, што сказаў, таму, што выкладзена ў брашуры за 2004 год. Мы маем час падрабязней пра гэта пагаварыць.
Ну, давайце вось больш канкрэтна вось пагутарым. Тут той жа Лукашанец гаварыў пра такія дастаткова простыя рэчы, што, маўляў, о, цяпер будзе пісацца толькі пад націскам, унескладовая будзе на пачатку іншамоўных слоў таксама пісацца, напрыклад, ва ўніверсітэце будзе пісацца ўнескладовая. Дык ці не варта пагадзіцца, што гэта ў некім сэнсе там уладкаванне правапісу?
Я вам працытую, што напісана ў параграфе трэцім распрацоўкі Падлужнага, групы Падлужнага, і пазней працытую Іўченкава. Параграф трэці. Пішацца: «трыё адажыё токіё». Значыцца, не так, як у сённяшняй наркамаўцы, але, здзівіцеся, так, як у сённяшняй Тарашкевіцы. Што гаворыць Іўченкаў? Будзе тры адажы а токі а. Звярніце ўвагу не толькі на момант разбежнасці з паперай, на якую я спасылаюся, не мною напісаная групай Падлужнага, але тут ёсць і супярэчнасць у словах Іўченкава. Ён кажа, што правілы будуць прасцейшыя, больш паслядоўныя, але выбачайце. Мы ведаем, што паміж галоснымі і а і о у беларускай мове пры іх перадачы ў запазычаннях узнікае ёд. Біёлаг, біялогія. Дык адкуль жа тады будзе нароўні з біёлаг, біялогія тры а? Бачыце, гэта разбурэнне тых жа прынцыпаў, якія абвесцілі ці Іўченкаў, ці тыя, хто за ім стаіць, прынцыпа, ну, асноўнага спрашэння правапісу. Наадварот, правапіс будзе яшчэ больш заблытаны еще больше непоследовны.
Я только додам, что слово «радио» застанется одиное, где будет это ее не натискное, мне
кажется. Ну вот, коли ласка. А группа Подлужного пропоновывала как раз под слово «радио» еще выбудовать трио, даже Токио, Рио-де-Жанейро и другие. Коли ласка, вот разбежность. Зазираем параграф 29, дозволю себе, подпункт другий.
Ведайте, господар Савка, напевно, мы все-таки не будем в детали удаваться. Мы зрозумели так агульную картину. Да. А вот меня цікавить іншое питание. Вот некоторые люди выказали застярогу, что змены у правопис, какие теперь пропонуются, они будут застерегаться законом, и гэтый закон скористаюць, каб забаранить сродкам массовой информации корыстаться Тарашкевицей, то бок классичным правописам. Тому же, например, Тыднёвику наша Нива заборонясь, бо гэта не будет отповядать закон. Законом затвердженным нормам официального правопису. Вы поделяете это застерогу?
Я поделяю эту застерогу речи тем, что как бы теперешняя ситуация у мове, я думаю, что не вымагает реформы у большей ступени, чимся это было год назад, два года назад, 10 годов назад. Я думаю, что причины сапраўды лежать у плышчы недалекой ад мовазнаўчай, хутчэй за ўсё это политичные мэты. И тут, вядома, напрошваецца приклад, як перед выборами нам пропоновали называть проспект Скарины иначе, проспект Машерова иначе. Ну, тут я слез не лью, признаюся. Але пераможца нічым не лепшая за Машэрава. Інакш кажучы, улады хочуць чарговага пацверджання лояльнасці з боку грамадства і пераканаць самі сябе і ўсіх астатніх, што яны могуць рабіць все, што заўгодна, ні за што яны не будуць пакараныя, і любая прыхамаць будзе вітацца узнятымі капелюшамі.
Спадар Савка, вось яшчэ адна такая змена, якая будзе ў правапісе. Гэта тое, што слова «прэзідэнт» трэба будзе пісаць з вялікай літары. А вось калі б была ваша воля, якія б вы словы загадалі пісаць з вялікай літары, якія цяпер пішуцца з маленькай?
Я думаю, што ёсць агульнае правіла. Уласная назва пішуцца з вялікай літары. Слово «прэзідэнт» — это ўсяго толькі назва пасады, не больш іншая. Мы ж слесара не пішам з вялікай літары. Я не лічу, што праца слесара менш пачэсная, менш ганаровая, калі это добрый слесар, чым праца прэзідэнта. Такім чынам, з малой літары, так як усе астатнія апелятывы.
А некія іншыя словы вы хацелі пашырыць? Можа, як у нямецкай пісаць і слесар, і прэзідэнт, усё з вялікай?
І слесар, і прэзідэнт з вялікай. Ну, я думаю, што это было б якраз разбурэннем правапісу, і пісаць слово «прэзідэнт» з вялікай літары, гэта і ёсць, адыходзіцца ад паслядоўнасці, разбураць правапіс.
Я нагадаю нашим слухачам, з нами на сувязі з Менску мовазнаўца Змітер Саўка, і ми вернемся до гэтай гутаркі неўзабаве, але спярша короткое апытанне. Таким чином, поводле пропанаваных зменаў у офіційний правопіс, слово «прэзідэнт» буде писаться з вялікай літары. Какие еще слова повинны писать из великой литеры? Наша корреспондентка задала это питание на улице Захарова и у войсковом завулку у Менску.
Треба писать слово «спадар» и «спадарыня» из великой литеры, как это у английской мове. А у остатнем я лечу, что не треба больше. Все как есть, так и добро.
Треба писать слово «бог» из великой литеры, так как это наивысшая истота, якая может и имеет право и потребно, как писалось из великой литеры. По-другому, можно писать слова «батьки». Когда мы пишем «вы» из великой литеры, то и слово «я» треба писать из великой литеры. Чому я себе так само поважаю, шаную?
Я бы сказал слово «мама», например. Слово «родина». Я абсолютно нормально отношусь к тому, что слово «президент» должно писаться с большой буквы, потому что так делается во всем цивилизованном мире. Слово «я» бы не писал с большой буквы, потому что я не могу это объяснить, я просто так не считаю.
Можно написать с великой литеры слово «мама», «тата» и слово «батьки». «Батьковщина», «родима».
С большой буквы? У нас же не немецкий язык. По-моему, все, что как есть, так оно и нормально. Без разницы, что от этого изменится. Я бы не стал какие-то новые слова писать с большой буквы.
«Родима», да. «Батьковщина».
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и уки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Менский автоотказник 290 39 52 и досылайте смс-поведомление на номер 391 22 24.
Вы на хвалях ночной свободы. До завтра застается 3/4 часа. И с нами на связи из Менску по-ранейшему Змитер Савка. Савка мовознавца, с яким мы гутарим про пропонованные змены у официйный правопис. Так вось вы чули, там меркаванне было нават, что слово «я» треба писать с великой литеры. Вось вы погодилися, что коли вы поважаем инших, можем себе поважать. Чому б не писаться як ангельське слово «я» з великої літери?
Ну, бачите, я б не уносив таких речей у правила, просто коли чоловік уже моцно так себе поважає, може написати великої літери. Інакше кажучи, правила не повинні бути чимось, як кримінальний кодекс, ведаєте, що неправильно написав, що до стінки ці, ну там, ариш, наприклад. І я думаю, що в ухолях це ненормально, коли правила правопису затверджає глава державы, а тем больше нашей державы, яких этой мовой вогуле не користается, и спите бачить, коли она нареште помре. И таким чином наблизить его до президентства у России. Ну вот дозволю себе допустить такие пассажи. Мова, а тем больше правопис, это вогуле до мовы помеж людьми. И она не мусит приматься, принамсі, особами... якія, так скажем, при владі, а повинні прийматися людьми, найперш досвідченими. Це мовознавці, літератори, люди, відомі у культурі, які можуть справді сказати своє важке слово, ну хоча б як носьбіти.
Господар Савка, а ось я хотів би задати таке особисте питання. Ви самі прихильник якого правопису?
Ну, я бы не сказал, что я особистое, уличиваючи, что я манифестовал свою прихильность. Я, как прихильник Тарашкевицы, ну, так, принамсі, выникая из того, что выходил в працовную группу, где люди сканалили Тарашкевицкого правопису. И, бачите, с іншого боку, я не был настолько мощным апологетом Тарашкевицы, как сказать, наркамовка, это не белорусская мова, те, кто пишет наркамовка, израдники, родимы. Да нет, это так само белорусская мова. І гэты дуалізм, я не хотів би побачити у гэтым дуалізмі і заклікаю остатніх до того, каб не бачити у гэтым дуалізмі супрацьстаяння. Ми усе говоримо по-беларуску. Калі ми пишемо хтось з м'якими знаками, хтось без, я не думаю, що гэта причина для розного, як би, приналежності до розних лягерів, ці політичних, там, ці культурних.
Тоді питання, навошто гэты дуалізм, навошто заховувати увогуле класичний правопіс? М'який знак ён не гарантує, що люди будуть правильно вимовляти. Ось, наприклад, на некоторых беларускіх дисках там є тексти, написані Тарашкевицей, а співак співає там замест «снег» – «снег», наприклад.
Ну, бачите, тут фактично два питання, давайте по черзі. Значить, спочну, правда, не зовсім по черзі, з другого питання. Ці забезпечує м'який знак вимовлення м'яке, відповідно правилам білоруської ортепії. Відомо, не завсюди, але коли м'який знак є, він натурально звертає на себе увагу. Я хотів би тут такий приклад привести, що в російській мові не було відоме вимовлення «что» до того моменту, поки масово народ не навчився читати. Як російці масово навчилися читати, вони почали вірити друкованому слову, ведаєте, у нас вірить друкованому слову, і в Росії вірить. І почали вимовляти, що масово цієї з'яви не було, поки не, люди не володали грамотою. Таким чином, бачите, все ж таки диктат правопису вельми моцний, і відкидати це ніяк не випадає. Що люди ще не володали цим? Ну, так, ми втратили, ну, може, не мову, але шмат що у білоруській вимові. Це справді так. Что до тримання за старизну, так, вот можно переформулировать
ну,
ваше питание.
Ну, это многие так говорят, то есть вы тримаетесь того правопису, який там не изменялся аж, ну, там, с 30-х годов, ну, а после вы, ясно, ага, там унормовали, але все равно ага, унормовали ну, мовознавцы, але никто про это не ведает, окромя группы мовознавцев, которые унормовали.
Ну, я думаю, трошки ширее уже, дякую Богу, про это ведают, иначе бы не было таких дискуссий и у нете, и навык там у широких, уже у ширейших колах. Речь у тим, что правопису треба не закидать, что он не менялся, А ставіць яго ў прыклад, сапраўды наш правапіс Тарашкевіца не мяняўся ўжо амаль стагоддзя. Ды давайце парадуемся, што ў нас хоць штосьці ёсць стабільна, што ў нас ёсць стабільны правапіс, да якога можна звярнуцца, якім можна карыстацца, і гэта проста выдатна, дзякуй Богу, што ў нас так, як у іншых цывілізаваных народаў, у якіх правапіс не мяняецца стагоддзямі, у ангельскай, французскай мове там ёсць нейкія змены, але прынцыпы правапісныя не мяняюцца. Дзякуй Богу, што так ёсць. Правілы, правапіс мае корань прав, значыцца, нейкія правілы, правілы пісання. Што гэта за правілы, якія мяняюцца ад гульні да гульні? Уявіце сабе футбол. Сёння мы гуляем па такіх правілах, а заўтра ў нас новыя правілы, паслязаўтра прыйшоў новы прэзідэнт, у нас трэція правілы. Яны ўжо перастаюць быць правіламі. Інакш кажучы, на сённяшні дзень аказваецца, што Тарашкевіца гэта адзіны стабільны правапіс. І як не дзіўна, улады, імкнучыся ўнесці, як яны кажуць, удакладненне, а мы сказалі б ужо, магчыма, што і правесці рэформу мов, рэформу правапісу, яны наадварот, забіваюць цвіку, труну наркамаўкі. Таму што канчаецца эпоха наркамаўкі, пачынаецца эпоха лукашоўкі. Калі ласка, перад намі новая з'ява, якая прадыктавана ізноў такі выключна палітычнымі матывамі.
Спадар Саўка, вось вы згадалі інтэрнэт, тут цяпер ідзе канфлікт вакол Вікіпедыі, беларускай інтэрнэт-энцыклапедыі. Там частка людзей, якія пішуць артыкулы, захацелі стварыць асобную беларускую Вікіпедыю, дзе будзе дазволена карыстацца толькі афіцыйным правапісам. Вы неяк сачылі за гэтым канфліктам?
Я не скажу, што ведаю ўсе яго дэталі, але мне гэты канфлікт знаёмы.
І як вы вось ацэньваеце гэта?
Ну, бачыце, абуджэнне прыхільнікаў наркамаўкі, я думаю, проста паспешлівае. Ім трэба ўсё ж такі прыйдзецца цяпер паўстаць перад страшнай дылемаю. Ці захаваць сваю наркамаўку, ці прыхіляцца, пераходзіць у лагер Лукашоўкі. Разумееце, новая рэформа, рэформа 2006 году, падзяляе прыхільнікаў наркамаўкі на тых, хто за старую наркамаўку і за новую наркамаўку, двукосцю фактычна Лукашэнкаўку.
Ну, я думаю, яны ўсё ж такі людзі, якія будуць прытрымлівацца любога афіцыйнага правапіса, яны кажуць проста, правапіс павінны быць адзін, ну, калі загадаюць, што будзе там іншы правапіс, значыць, будзем карыстацца іншым. Галоўнае, каб ён быў адзін, не афіцыйны.
Ну, ён ужо не адзін, вы бачыце, ён ужо развальваецца, распадаецца. А Тарашкевіца адзіная, яна застаецца ў сваіх прынцыпах, прынамсі, нязменную ўжо амаль стагоддзя. Гэта яшчэ адзін аргумент на карысць Тарашкевіцы.
Я дзякую, з намі на сувязі Дзмітэр Саўка, і зараз мы паслухаем агляд беларускага інтэрнэту.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Прывітанне, разам з вамі ў начной аблозе я, Севярын Квяткоўскі. У беларускім сеціве не абыходзяць увагай дзень нараджэння Александра Лукашэнкі. Адзін з нямногіх паліткарэктных водгукаў можна знайсці на форумах парталу Тутбай, дзе ўдзельнік каментуе словы кіраўніка прэсавай службы галавы дзяржавы Паўла Лёгкага, што яму невядомыя падрабязнасці такіх асабістых пытанняў, як віншаванні на адрас прэзідэнта. Карыстальнік Гофур пытаецца, а каму тады мусяць быць вядомыя віншаванні на адрас прэзідэнта, як не ягонаму прэсаваму сакратару? А ўдзельнік інтэрнэт-суполкі «Мінск Бай» публікуе сатырычныя вершы пад назвай «Спасіба тебе, народ». Вось пачатак. «Шлёць народец поздравлення, шлёт адкрыткі і цвяты, поздравляют з днём рождзення ўсе чыноўнічы пасты. Все желают мне здароўя, все хацят, чтоб доўга жыў, чтоб і с іскрэнней любоўю вечна я рукавадзіў». Блогер порталу дзённікаў «Жывы журнал» Кірыла звяртаецца да тэмы будучых зменаў афіцыйнага правапісу і праводзіць паралель з 1933 годам, калі класычны правапіс замянілі на наркамаўку. Кірыла цытуе прадмову Інстытуту мовазнаўства Беларускай акадэміі навук да правапісу ўзору 1933 году. Беларуская контррэвалюцыйная нацдэмаўшчына, якая ў свой час кінула была галоўныя сілы на мовазнаўчы фронт, у сваёй шкодніцкай рабоце на гэтым участку імкнулася намагаліся адсунуць пралетарыят ад удзелу ў справе стварэння літаратурнай мовы. Таму, зразумела, нацдэмы марудзілі са справай вырашэння правапісу. Калі ж яны і ставілі пытанні аб ім, напрыклад, на так званай акадэмічнай канферэнцыі 1926 году, дык імкнуліся даць такі правапіс, які быў бы адарваны ад шырокіх рабоча- і бядняцка-сярэдняцкіх сялянскіх мас, прытупляў бы мову як зброю клясавай барацьбы. Заставайцеся на нашай хвалі. Разам з вамі я, Севярын Квяткоўскі. У другой палове гадзіны працягнем агляд беларускага сеціва.
Вы на хвалях начной свабоды. Да заўтра застаецца 35 хвілінаў. І ў нас на сувязі па-ранейшаму мовазнаўца Зміцер Саўка. Спадар Саўка, у нас тут хвілінка засталася літаральна. Можна некалькі такіх кароткіх бліц-пытанняў. Скажыце, вы апошнюю кніжку, якую чыталі, якую параілі іншым людзям пачытаць?
Ведаеце, апошняя кніжка, якую я чытаў сёння, была беларуская энцыклапедыя 18 томоў. Гэта крыніца невычэрпная.
Все 18 чыталі сёння?
Не, сёння я абмежаваўся ўсяго толькі трыма, зазіраў у тры тамы. Бачыце, якраз беларуская энцыклапедыя, калі мы ўжо гаворым пра правапіс, дае нам выдатныя прыклады таго, якім чынам трэба асвойваць замежную прастору, прастору запазычанняў. І я баюся, што в энцыклапедыю прыйдзецца проста перавыдаць пасля таго, як будуць уведзены новыя правілы.
Скажыце, а колькі вам грошай трэба для шчасця?
Столькі, каб рэалізаваць усе мае мовазнаўчыя праекты.
А каго вы больш баіцеся, міліцыі ці бандытаў?
Ведаеце, бандытаў, пэўна, таму што міліцыя, калі штосьці не так, я ведаю, што на іх можна паскардзіцца. Вось. Ну, прынамсі, ну, нават пераканаць. Былі выпадкі, ну, напрыклад, калі аднойчы я ішоў з працы да мяне, это было дастаткова позна, калі я працаваў на радыё рацыя, это было недзе пад 11 гадзіну, да мяне падышоў міліцыянт і пачаў мяне пытаць дакументы і так сувора са мною размаўляць. І мне ўдалося яго, так скажам, юрыдычнымі рознымі пытаннямі пасадзіць у лужыну, паказаць, што я не настолькі безабаронны, я ведаю законы, а калі я бандыту буду гаварыць пра законы, мне наўрад ці ўдасца выйсці з яўных лапаў жывым здаровым.
Дзякуй, спадар Саўка, з намі на сувязі быў Зміцер Саўка, мовазнаўца. Дзякуй вялікі за гутарку, шчасліва.
Усяго добрага.
Ну, а зараз на чарзе летні альбом. Забытыя словы часоў застою успамінае Вінцэс Мудроў, і сёння гутарка пойдзе пра байкераў 70-х гадоў мінулага стагоддзя.
Масавая матарызацыя насельніцтва пачалася ў сярэдзіне 60-х. Тады шмат хто завёў сабе мапеды. Былі яны двух марак – Рыга і Верхавіна. І многія падшыванцы узнялі ўзровень адреналіну ў крыві, гойсуючы на бацькавых мапедах па тротуарах ды вясковых праселіцах. Шмат было тады прыдушана свойскіх гусей ды качак. Неўзабаве сталі набываць і матацыклы. На іх ездзілі на працу, на рыбалку і нават на адпачынак у Крым. Набыць добры матацыкл маглі далёка не ўсе, бо каштаваў ён 600-700 рублёў. Таму асаблівым попытам карысталіся аднацыліндравыя малой магутнасці адносна невялікага кошту. Кавроўцы і планеты, менскія М-104, вугорскія паноніі. Паноніі, дарэчы, хутка псаваліся і пасля году эксплуатацыі лежалі ў разабраным выглядзе ў дварах. Моладзь захапілася матацыкламі на пачатку 70-х. Пры гэтым гарадскія байкеры гойсалі на чэшскіх явах ды чэзэтах, а ў вёсцы самымі папулярнымі былі іш-юпітары. Прэстыжна было мець Урал-3. На ім увогуле можна было ездзіць па любой дарозе. Шмат маладзёнаў калечылася альбо нагу разбівалася, а ўсё праз залішнюю зухаватасць. Пад'язджаючы да клуба, трэба было жартам наехаць на гурт дзяўчатаў. А спыніўшыся, крутнуць ручку газу так, каб клубныя вокны здрыгануліся. Да гэта што? Кранаючыся з месца, трэба было газануць, каб пярэдняе кола дарвалася ад зямлі, а спыніцца так, каб задняе кола праехалася бокам. Ды ездзілі часцяком на падпітку. У выніку матацыклы вырываліся з рук, а то і валіліся, ды прыціскалі няўдалого байкера. І пераломы былі, і галёнкі аб гарачы цыліндр прыпякалі. Цыліндры на вясковых дарогах награваліся і іх ахалоджвалі мокрымі анучамі. Здесь у середине 60-х з'явилися первые мотоциклетные шлемы. Белые котелки со скураным низом. Такий шлем был у Маргунова у фильме «Кавказская полонница». Потом з'явилися шлемы с ушами, которые в народе называли гончими. Их отповедным чином упригоживали. Вытянули из застушки какое-нибудь ангельское слово и лепили сбоку. Еще одна фишка – долгие саморобные брыли, которые примацовывали до шлема. Их робили все больше долгими, аж пока не начались аварии. На великой худкости мотоциклисту одна пору ветра задирала голову, и он залетал в кювет. Так что сегодняшние хлопцы в скураном прикиде, которые гойсуют на Хондах да Харли Дэвидсонах, повинны ведать, что у них были попередники – байкеры 70-х.
Про байкеров 70-х годов минулого стагодия рассказывал Винцес Мудроу. Досылайте свои пропановы про словы и речи, важные в вашем житті тады, смешные потом и забытые сегодня. Адрес летнего альбому свобода.орг.